6:29 mezularian solasaldirako ordua eta prest ditugu Bilboko gure estudioetan gaurko gure bidegonbidatuak Itziar Irazabal eta Jagoba Alvarez ereño. Arratsaldeon Itziar.
Arratsaldeon.
Eta zuri ere bai, Jagoba, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tuteran ez dakit dakizuen zer gertatu den, etxetik alde egin zuen 11 urteko mutikoaren historiaren berria. Asteartean eskolatik irten zuen eta etzen etxera itzuli eta atzo arratsaldean topatu zuten foruzainek Tutera kanpokaldean. Berak egindako txabola batean pasatu zuen gaua, bere lagunek mantak eta janaria eta horrelakoak eraman zizkioten, jarri zizkioten eskura eta egin zuen etxe itxurako bat. Foruzainek mutikoa etxera eraman zuten eta bere aita atxilotu zuten, ba familia barruan tratu txarrak eragitea leporatuta. Tuterako gizarte zerbitzuetako arduradunak kasua ikertzen ari ziren aurretik. Antza mutikoaren gurasoek garraio arloan lan egiten dute eta etxetik kanpora zeudenean 11 urteko mutikoa eta anaia txikiagoa etxean bakarrik uzten zituzten eta horixe gertatzen zen. Aitak tratu txarrak eman zizkietela eta 11 urteko mutikoak erabaki du etxetik alde egitea eta ikusten duzu, azkenerako lortu du behintzat aitari urruntzeko agindua ematea. Zer iruditzen zaizu historia? Bazen eukaten honen berria?
Ez, nik, bueno, zue bitalitako informazioan egia da alde batetik ondo ulertute esango dudana, eh? 11 urteko mutiko batek olako txabola bat egitea eta alde egitea eta abar, jo, ez dakit hitza posgarria badan edo ez, baina bueno, nahiko oin hain babestuta dago zen umeak eta ez direna kapaziaia adin horretan eser egiteko, bueno, dinozu, jo, begitu mutikoek aukida.
Iniziatiba badauka behintzat, ez da?
Beste alde batetik, uste dudana da, umek, euren gurasoetatik gain, bestein bat heldu daukate euren inguruan, ez da? Irakasleak, beste lagunen gurasoak. Inorresta konturatu honetaz, inorresta zer gertatu da hor, dinot, bai, hor zerbitzuz, gizarte zerbitzuak egon dira ikerketa egiten, baina ume batek etxetik alde egiteko esan nahi dago tratu txarrak ez direla izen egun bateko gauza bat. Orduan arduratzen hau beste guzti hori, ez da eskolan inor ez da konturatu, ume hori ez dagoela ondo etxean, hor zerbait dagoela, ez dakitxi.
Nik profesore modun eta ikastetxean be lan egiten dodan modun, gainera bigarren hezkuntzan ja badaukate, nerabeak dira, badaukate euren adinak, askotan be horrelako erabakiak hartzen dituzte. Guk adibidez geure ikastetxean horrelako kasu bat eduki genuen, ez zeuden tratu txarra, baizik eta bueno, gurasoak asko bidaiatzen zuten eta askotan, egun askotan edo aste askotan, mutiko honek 13 urtekin bakarrik geratzen zen etxean, ez? Eta ez zeukan igual jaterik edo, bueno, berak etzekien, azken finean sukaldaritzan, berak etzekien, ez? Eta askotan bajuten zen beste ikastetxeko kiden etxea edo, bueno. Claro, hori ikusten da,
oso zai, ez, nik esaten, nau inori kulparik emoten,
Nik nire esperientziatik esaten dodana da oso zaila dela ikustea. Gauzasko gati, bat, ze ja enteratzen zarenan normalean ja pasada denbora asko, ze azkenean normalean horrelako pertsona mutikoak edo neskan berdin dozta nerabeak baldin badia ez dute zer kontatzen, edo kontatzen dute bakarrik euren lagunei, ikastetxeko lagunei, eta normalean badago horrelako sekretismoa edo paktu, horrelako laguren arteko paktua ezer ez esatea. Eta bigarrena, gehiengo ikastetxeko gehiengo irakasleek ez dekogu formaziorik horrelako gauzak ikusteko. Bai, ez gaude prestatuta horrelako gauzak ikusteko, ez daukagu formaziorik horretan. Egia da ikastetxetan badago zela orientadoreak eta psikologoak, baina claro, zuk ikasle modun gelan ez baldin badoz ikusten zeo zer konkretuki, adibidez guk azkenean konturatu ginen mutiko honek 3 egun segidan zeramala arropa berbera. Garbitu gabe. Orduan konturatzen zera zeo zer gertatzen ari dela. Eta orduan hasten zara galdetzen eta ikusten eta ikertzen, baina claro. Horretarako bai ez dakit, erramenta be egon behar dira, ez, eta bereziki formazioa. Gero be, claro, aita txilotu dute. Ez dakit zer gertatuko da mutiko honekin. Edo anai txiki bat zeukan, hori ulertu dut, ez?
Bai, anai txikiago bat zeukan, claro, bai.
Zer gertatuko da orain, neri bebai hori keskatzen dago, bai. Ba, segurazki atxiloketa ondo dago eta tratu txarrak egon baldi bada hori egin behar da eta
baina
kitxo, eta
suposatzen da edo ama
bai,
arduratzen da laume bi
bai, baina
nik ulertu,
baina nik ulertu da izan da biak garraioetan lan egiten zutela eta beraz denbora asko pasatzen zutela etxe kanpo.
Baina hor Bizkaian holako kasu bat dagoenean Foru Aldundia sartzen
bai,
da.
Bai, horregatik bai,
Foru Aldundia sartzen da.
Hemen ere gizarte zerbitzuak nonbait susmoa hartuta zeuden, baina ba mutikoak etxetik alde egitea erabaki duen arte, ba ez dira gauzak argitu edo beintzat ez da epaile bat sartu tartean.
Bai, claro, eske azkenean da hori ikustea egoera horrelako egoeraino egoera heldu arte eske claro ikustea oso zaila da eta bai ikastetxean ikusi alda baino tira hor be bai
nik uste dut danetati dagoela pizkatxo bat bai nik lagune padekotas irakasle diezen nien has irakaslea baina badaukataz lagunak eta askotan bai oso zerpatzetan da baina edonor sartzen da hori be badago beste askotan orduen nik uste dut 11 urteko mutiko batek erabakitzeko etxetik alde egiten dauela eta bere txabola egiten duela eta hor hobeto dagoela eske ez dela izen egun bateko
argi dago hori ja denbora dela mala eta
bai irakasleak eta auzokideak eta bar
eske danan enago esaten bakarrik irakasleak igual da irakasleak nau esaten ba ordu gehien ba ten da momento kixe eskoli dalako segurazki ume horre baina
bueno, baina
etxe ondoan bizi, beste
nik ez dut gura be zera zan gura dut nik irakasle modun be nik ez dut gura a ber, zera zan gura dut nik adibidez irakasle modun ni badak izin dan erresponsabilitatea gizartean, beha, iriku badeko gu gure responsabilitatea eta geure rola be bai gizartean, ez? Eta ikastetxeak badekote, zera azken finean ikasleak ba askotan ikastetxe batean, pues igual badauz egunero, ba, 6-7 ordu edo 8 ordu bebai sartuta hor, ez? Beraz, guk be badaukagu geure responsabilitatea edo beintzat ese igual ese responsabilitatea, baina bai geure rola gizartean. Eta nik ez dut kentzen garrantzirik rola hori, bai. Baina egia da zuk formaziorik ez baldin badeko zu horretan askotan zu detaile horiek ez baldin badituzu ikusten oso saia dela.
Ez bai, ni nago esaten gainera erantzunkizuna irakaslearen adenik, baina hor badago tutore bat, eta nik uste dut ume batek tratu txarra jasotzen ari dan hainan, ba, karakterra aldatzen doa, segurazki beste arazo batzuk egongo
bai, dira
inguruan, eta horretaz ez ohartzea edo horreri garrantzirik esen motea, horrek esan nahi dago, alde batetik edo igual irakasleak oso txarto zaintzen dugu zela eta lan larregi daukala irakasleak, ez dinot, alde batetik, beste batetik, esatea, bueno, nik begiak izten doda, eta ez dut gure ikusi zer gertatzen dan, baina hor badago orientatzaile bat, hor badago beste baliabide batzuk, eta gero, egia da, ba, gizarte langileak edo gizarte zerbitzuak askotan, ba, topera dago esela, eta segurazki, ba, lan bat, denpora gitxizien egin behar dan lan bat, ba, lusatzen doaz, ez daukate astirik hori egiteko, Enago esaten profesional txarrak direnik, baina azkenean, ba, gertatzen da, eta komunikabide guztietan agertzen da, amaika urteko mutiko batek, etxetik alde egiten duela, horrela, ez da, eta gaina, bueno, ba, lagun guztiak horre laguntzen, niños, buf, hamen jente asko egonda, eta inorrez, eldurik inorrez da konturatu, bueno, ba, gertatzen dirolako ape bai.
Bueno, beste gauza bati heldu diezaiogun Gasteizen gaur badakizue Errekale horra auzoan okupatuta dauden etxe hoien testu inguruan zer gertatu den, ba gaur ertzaintzak babestuta Iberdrolako teknikariak auzora joan direla argindarra moztera eta moztu ere egin dute eta erresistentzia egin dute bertan bizi diren okupek eta hiru pertsona ere atxilotu dituzte agintarien aurkako atentatu delitua leporatuta. Bizikidetza proiektu bat garatzea da Errekale horreko auzokideen helburua, horrelaxe kontatu digu beraietako batek hemen mezularian, eta arratsaldeko 7:00 protesta egingo dute. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek gertatu dena, Errekale horreko proiektuaren berririk badauka zuen, hurbiletik edo ez?
Egia esan nik ez dut ezagutzen errekale horretako historia hundirik, eh? Hori notizia entzun dut eta okupak direla, baina ez dakit Larregi euren filosofia edo euren antolatzeko era, eh? Orduan, nik irakurri dudanean, bai esan dut, hor okupan artean badago motibo desberdin egaitik, ez da batzuk filosofia gatik, eurek horrelako horrela gure dabelako bizi edo horrela antolatzen direlako, beste batzu ba beharra daukatelako nunun sartzeko. Eta bueno, ez dakit, eske hor argindarra mostea irregularra izan dalako toma hori, egokia da ez da, ba ez dakit.
Amar lagun hasi ziren bizitzen, ikasleak ziren, lehenengo momentuan, unibertsitateko ikasleak, eta gaur egun 130 persona dira auzo horretan bizi direnak.
Bo, nik uste dut azkenean udaletxak erabaki dula, jarri dula mai gainean edo lehentasuna zela seguridadea. Pasan urtean edo ez dakiz noiz be egon zan sua egon zan eta ez dakit ba hiru txakur edo ez dakiz edo bi txakur hil zian. Eta oso arriskutsua zan. Eta nik uste dut hor udaletxeak edo behintzat EAJ-ak eta alderdi sozialistak eurentzat lehentasuna hori izan, seguridadea, ez? Ze, claro, gauza bat da, zer izango doan, ez den txartu ulertzen, baina gauza bat da, igual bitxak uriltza eta beste da, bi pertsona hiltza. Igual oain animalistak egongo dira ja hiletik botatzen, edo, baina ni txakurra ditut, baina, joder, baina esaten dodana da, nik uste dut hor udaletxak ikusi duna izan dela hori, seguridadea.
Hombre, ni seguridade gaitipada nik uste dut gauza beste modu batera begin aldirela. Hor proiektu egonkor badago eta hor ondo badago, hor badago seguridade arrisku batzuk, ba, udaletxeak egin aldauena da esatea konpondu hau, argindarra holan ezin da egon, beste modu batera egon behar du, hori gaina uste dut etxeak udaletxearenak direla, edo ingura, ba bueno, ipini deigun argia behar dan bezala, eta abar, askotan bebai egia da, olako argumentoak erabiltzen dira, olako lekuak edo olako proiektuak desegin nahi direnean, ez da? Ez daki badinot, bai, egongo da, seguridade beharra, baina nik uste dut soluzio ez dela argia mostea. Ze, bueno, gaur mosten dabe, baina segurazki hemendik bostegunera beste toma ilegal bat egingo dabe, orduen horrekin seguridade asko ez dabe konpontzen. Gero ikusi behar, ze baldintzatan dagoen, edo zer, igual udaletxea jente horrekin jesar egin behar da, eta berze irten bide aurkitu aldan danan artean, ez da? Plelengo egin dabena da hartzaina bidali.
Bueno, nik ez zekiat, ez dakit igual leno hitz egin zuten.
Nipes, horregaitu dinot,
nik ez dakit lehenengo pausa hartzaina bidaltzea dela, ez dakit.
Bueno, aldaitz proiektuaren ingurutik ere jardun gara hizketan mezularien hemen, lantokian euskara erabiltzeko abian jarritako ekimena, soziolinguistika klusterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak jarri dute abian, EUSLE izeneko metodologia hori, eta sistema horretarako oinarria EUSLEa izaten da, lankidearekin laneko egoera guztietan euskaraz bakarrik jardungo duen persona, eta horrek egiten du akulu lana. Ez dakiz zer iruditzen zaizuen iniziatiba, zuen lantegian egin duzue horrelako ekimenen bat euskara izan dadin?
Ez que nire lantegian ikastetxe bat, eta hor euskaraz egiten dut, ja, egunero, ordu guztitan ez, zen baten dut ingeleseko klase bat, gizartea, baino ingelesez, eta ordu nor ingelesez egin behar dut. Baino, beste denbora osoan, euskaraz egiten dut, ez bakarrik ikasleekin, baizik eta irakasleen artean bereziki, bai, espreski, hori pasalekuetan, patioan, eta bar. Ze askotan hori da gertatzen dena, da ikastetxetan, ez? Naiz eta klasetan euskaraz egin, gero neskatan mutilak ja paselekutik daozenean, edo patioetan daozenean, ja hor ez dute euskaraz hitz egiten, ez? Eta hor dun, ba, guk, nik, edo behintzat hori da nere pentsamoldea, irakasleak be, ba, ez dakit, esenplu bai eman behar dugu, ez? Zer esan gura dut, azken finean modelo, ia modelo gehiengoak B eredua edo D eredua dia, gure ikastetxean behintzat dia guztiek daukate ez euskara menperatuta, baizik eta, bueno, baino badaukate behintzate jakindura ja euskarakin, eta, bueno, badakit erabiltzen. Asuntoa da, erabili behar dutela. Eta nik uste dut hor dagoela arazoa euskararekin, ez? Ez bakarrik lantegian, baizik eta gizartean orokorki, ez?
Ez dakit, niri proiektu asko gustatzen zait. Nik gure lanien bai euskaraz eta bai erderaz egiten da. Eta egia da batzutan saiatzen zarela, baina hau ni igual zientziatakoenaz eta batzutan oso karratua, orduan nik harreman bat erderaz hasten badu pertsona batekin, beti erderara joaten naz, eta euskeraz hasi badot harreman hori, beti euskeraz egingo dut pertsona horrekin. Baina irakurtzen eta holan, dino, ba, jo, interesgarri zeda holako zerbait proposatzea gure lantokizetan, lantegizetan. Orduen egia da, modu, bueno, lehengotan igual egon behar zara gehiago gainean, eta konstienteagoa izan behar zara euskeraz egin behar duzula, baina azkenean, ni suposatzen dut, ohiturak aldatzen joaten direla. Gustabi eta proiektua benetan, eta esan du, jo, hemendik aurrera saiatu ginaz, mundu guztizegaz lehengo erderaz izenarren berarekin irarremana, ze, bueno, gehienak euskeraz badakite, bat amatek ez daki, baina gehienak euskeraz badakite euskeraz itxeko meste, ez da? Baina proiektu politi ikusi, eta bueno, emaitzak ez dira intzarrak, ez da? Bueno, bintzete hobetzen doa.
Bai, eta ohitura aldatu litezkela da.
Hori da, eske, hori gustau jata asko irakurtzea, ez da? Ohiturak aldatu aldirela, eta bueno, lehen erderaz izen badarremana gero euskeraz izen aldala, ez da?
Bueno, azkeneko minutuetan sartzen ari gara, eta maitu aurretik, ba, Iruñeko epaitegien atarian gaur Eneko Konpainsek esandakoa entzun nahi dugu. Orain 7 urte torturak salatu zituen Konpainsek, eta gaur izan du lehendabizikoz gertatutako epaile baten aurrean kontatzeko aukera. Ekineko kide izateagatik atxilotu zuten, eta Auzitegi Konstituzionalak hilaren hasieran agindu zuen kasua berriz ere ikertzen hasteko. Iruñeko epaitegira sartu aurretik hauxe esan du Eneko Konpainsek.
Imaginatu, bortxatua izan den neska batek salaketa aurkezten duela eta epaileak ez diola 7 urtetan deklaraziorik hartzen. Bueno, hemen gertatu dena da hori, eta nirekin gertatu den bezala milaka torturaturekin gertatu da.
Konpainsek adierazi du kasua berriro zabaltzea postekoa dela, baina justiziaren ganez duela berak itxaropen handirik gertatua gertatu ondoren, 7 urtera deitu dutelako besteak beste, ba, berak bere momentuan salatu zituen tortura hoien ikerketara.
Bueno, ba, nahiko lotxagarri zeda, ez da, olako, baina edo zinego eretan, ikuste dut justiziak 7 urte beranduago deitzea edon hori berak esan dago, emakumea bortzatu da denean, edo lapurketa bat badago, berdin emote oste edo, baina olako kasu larrietan, tortura, eta olako kasuetan 7 urte itxaron behar izen izetea, zuri gertatutakoa kontatzeko, ba nahiko larria da, ez da. Bueno, ia zer gertatzen den orain, ze igual hortik aurrera be ez dauka ibilbidera undirik, ez da, ze tortura kasuetan nahiko eskasak izeten dira, edo ebatzen dira beti hor ezin dela jakin norri izan dan, bai egon direla, baina norri izan da, norreztan izen, orduen, ba egia da, lotxagarria da, 7 urte itxarotea.
Bai, bueno, nik ados nago, niri bost, bueno, a ber, bost, zazango dut. Neri bost ze kasua den, berdin dozta, bortzaketa, torturak edo lapurketa, hilketa edo nahi dozuna, ez? Ezken finean, egoera honek, maian jartzen duen arazoa da justizioaren arazoa, ez? Zer gertatzen ari den epaiketekin, hainbeste denbora irautea, eta zer nolako lana, kriston lana dago funtzionarentzako, ez? Eta hor karentzia asko daude, eta bueno, hor administrazioa be ikusi beharko hau. Baina ez da gertatzen kasu honekin be bai, gertatzen da dira adibidez Espainia osoan iruzurrekin eta holakoetan, Alderdi Popularra dituen kasu guztitan, ez dakizen bat denbora daramate, da ez dakizen bat denbora itxaron behar dugu, ez? Orduan, bueno,
oso geldo ikusten duzu.
Bai, nik behintzat oso geldo. Claro, ni bebai, ez naz jurista, ez naz epaile, ez naz abokatua, ez naz fiskala, beraz nik etzekiat denbora hau egokia edo desegokia den. Nik ikusten dudana da, askotan fiskalei hitz egiten, eta abokatu hitz egiten, eta epaile hitz egiten, eta eskatzen dute jende gehiago eta errekurtso gehiago.
Bueno, baina ukazu izan da zazpi urtien, hor kajoi baten egondalako bebai, ez da bakarrik berandu egindalako.
Bueno, ba gaurkoz Jagoba Alvarez eta Itziar Irazabal hementxe utziko dugu, jarraituko dugu hurrengo ostegun batean. Eskerrik asko.
Vale, zuri.
Eskerrik asko agur.